Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 14. decembar i u vijestima dana danas bilježimo. Vlada za mobilne telefonske račune preko 5 eura povećava porez za 7%. Ministri nijesu povezani sa kriminalom, ali jesu pojedinci iz ministarstava, izjavio je direktor policije Slavko Stojanović. Na Kosovu počinje naplata carina za robu iz Srbije. Posmrtni ostaci Nelsona Mendele prebacuju se do rodnog mjesta gdje će sutra biti sahranjen. U Ukrajini danas kontrastu podrške predsjedniku Janukoviću. A u subotnjem intervju za Radio Slobodna Evropa govori poslanica i advokat Azra Jasavić na aktuelnu temu selektivnih abortusa radi odabira pola djeteta.
Ovo je alarm za sve nas. Očigledno da resorno ministarstvo je ovaj negativni fenomen doživljavalo marginalnim i negdje ga stavljalo po strani, da ne kažem ispod tepiha.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada je predložila da se svim korisnicima mobilne telefonije, prepaid i postpaid, koji imaju račune veće od 5 eura, od naredne godine uzima dodatnih 7% poreza umjesto dosadašnje takse od 1 eura na SIM karticu. Vijesti pišu da je to definisano u prijedlogu izmjena zakona o taksama koji je u petak ušao u skupštinsku proceduru. Nejasnoće o tehničkoj implementaciji ovog propisa narednih dana će usaglasiti telekomunikacione kompanije i Ministarstvo financija. Kako je pojašnjeno u Ministarstvu financija, porez će se plaćati samo na telefonske usluge, odnosno u osnovicu neće ulaziti dio računa koji se može odnositi na kupovinu mobilnog telefona ili nekog drugog proizvoda telekomunikacione kompanije, a za koji korisnik plaća preko računa za mobilni telefon. Direktor uprave policije Slavko Stojanović rekao je da na osnovu informacija kojima raspolaže policija nijedan ministar nije povezan sa kriminalom, ali da to ne znači da policija neće nastaviti da vodi operativna istraživanja, objavile su vijesti. U ovom trenutku nemam saznanja da je bilo koji ministar u vladi ima veze sa kriminalom. Na nižem nivou da, postoje u određenim ministarstvima i određenim strukturama prema operativnim saznanjima ove vrste krivičnog djela, rekao je Stojanović na jučerašnjoj sjednici Nacionalne komisije za antikorupciju. Stojanović je to saopštio nakon što ga je direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović pitala da li je napravljena analiza o tome da li su funkcioneri u sprezi sa kriminalom i da li bi zbog toga uhapsio nekog ministra u vladi ili premijera. Ona je rekla da nije dobila konkretan odgovor i dodala da direktoru policije nije ni u primisli da hapsi ministre ili premijera. Direktor politike odbrane, međunarodnih odnosa i zakonodavstva u Ministarstvu odbrane Slovačke i stručnjak, savjetnik Slovačke atlantske komisije Jaroslav Nad, rekao je da NATO integracije nemaju alternativu. On je ocijenio da je u ekonomskom smislu izuzetno važno biti član alijanse, te da veza sa NATO-om utiče i na odnose sa Evropskom unijom. Nezavisni odbornik u Skupštini glavnog grada Podgorice Boris Marić podnio je juče ostavku na tu funkciju. Marić je u izjavi za dan rekao da ne postoji poseban razlog za takvu odluku. Istakao je kako tu funkciju ne može da obavlja na isti način kao što je to radio do sada. Nemam namjeru dalje da se bavim politikom, pojasnio je. Od danas na graničnim prijelazima Kosova i Srbije, Brnjak i Jarinje, počinje naplata carina na robu koja se na Kosovu uvozi iz Srbije, kako je to predviđeno Briselskim sporazumom. Vozila sa robom više se neće upućivati na terminale unutar teritorije Kosova radi carinjenja, navela je Carina Kosova. Prema Briselskom sporazumu, sredstva prikupljena carinama i taksama uplaćivaće se na žiro račun Kosova, da bi onda bio prebačen u Fond za razvoj sjevera koji nadgleda Evropska unija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posmrtni ostaci bivšeg predsjednika Južne Afrike Nelsona Mendele danas iz Pretorije, gdje su bili tri dana, prebacuju se do Kunua, sela njegovog djetinjstva, gdje će sutra biti sahranjen. Njegov kovčeg sa zastavom zemlje rano jutro s avionom iz Pretorije poletio je prema Kunu. U Kunu su obavljene posljednje pripreme, vojnici i policajci patroliraju selom, a radnici su postavili veliki bijeli šator koji može da primi 5000 ljudi. Pristup je rezervisan samo za najbolje. najbliže članove Mendeline porodice koji su već ranije stigli u njegovo rodno mjesto. Ukrajinska vladajuća partija regiona najavila je za danas masovne proteste podrške predsjedniku Viktoru Janukoviću, vladi i aktuelnoj politici rukovodstva zemlje. Najavljene demonstracije trajaće najmanje 2 dana, organizatori su naveli da možda i neće biti vremenskog ograničenja ovih protesta. U pucnjavi u srednjoj školi u predgrađu Denvera jedan učenik ranio je najmanje 2 osobe, a potom je izvršio samoubistvo, prenijela je televizijska mreža CNN. Pucnjava je počela nakon što je učenik ušao u srednju školu u namjeri da presretne jednog nastavnika, naveo je šerif iz tog grada. Nije želio da navede ime mrtvog napadača. Najmanje 6 ljudi poginulo je danas u nekoliko bombaških napada u iračkoj prijestolnici Bagdadu, 11 osoba je ranjeno. U Iranu je uhapšen muškarac optužen da je špionirao za Britaniju, javljaju iranski mediji. Iranska državna agencija javila je danas da je muškarac uhapšen u gradu Kerman na jugoistoku Turske nakon višemjesečne potrage policije. Neimenovani zvaničnik pravosuđa rekao je da je uhapšen i razmjenjivao informacije sa 4 britanska obavještajca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vas srdečno pozdravljamo, a subotom uobičajeno nakon vijesti podsjetit ćemo se događaja koji su obilježili proteklu nedjelju. Početak sedmice na izmaku obilježila je posjeta crnogorskog premijera Mila Đukanovića Beogradu, prva službena u posljednjih 10 godina, zbog čega joj je pridavan veliki medijski značaj. Označila je otopljavanje odnosa zvaničnog Beograda i Podgorice.
Radujem se da mogu podijeliti ocjenu sa premijerom Dačićem da su međudržavni odnosi Crne Gore i Srbije u stalnom usponu i da nakon, da kažem, izvjesnih problema koji su nastupili kao posljedica poznatih okolnosti kroz koje smo prolazili kao dvije države i kao region u cjelini, ove generacije političkih lidera pokazuju potreban nivo odgovornosti u odnosu na ono što je historijsko nasljeđe u odnosima Crne Gore i Srbije.
Dozvolite mi da izrazim veliko zadovoljstvo zbog uzlazne linije naših bilateralnih odnosa sa Crnom Gorom. Dokaz toga su i veoma visok nivo naših političkog dijaloga. A danas mi je veliko zadovoljstvo da je posle dugo niza godina u ovom formatu gospodin Milo Đukanović, predsjednik vlade Crne Gore, ovdje u Beogradu. Srbija želi najtešnije moguće odnose sa Crnom Gorom.
I dok su zvaničnici Crne Gore i Srbije 2 dana pod budnim okom medija otopljavali odnose dvije države, u isto vrijeme u Beogradu umro narodni heroj general Jovo Kapičić, Crnogorac koji je najveći dio svog 94 godine dugog burnog života proveo u Beogradu. Uvijek je govorio da je spreman u svakom trenutku da pogine za Srbiju, ali se baš u Beogradu stalno i žestoko protivio srpskom nacionalizmu i Miloševićevoj politici, koja je dovela do krvavog raspada zemlje koja je posvetio svoje najbolje dane. Velikim dijelom zbog toga, ali i zbog žestokog zalaganja za obnavljanje crnogorske državnosti, u srbijanskoj mu se javnosti na dušu redovno stavljala najveća odgovornost za Goli otok te koordiniranje hapšenja Draže Mihajlovića.
U intervju na televiziji B92 2010. izjavio je kako nikada ne bi otkrio gdje je Draža sahranjen.
Svako valjda zasluži. Draže gdje je sahranjen, nego traže kosti njegove, da na njima prave njegov spomenik. Ja u to nikad ući neću, da mi daju sve pare. Zašto? Jer to je čovjek kojemu je nuđeno da sarađuje, da bude velikan srpskog naroda, da se bori s Tito protiv okupatora, on je stvorio vojsku koja nas je klali i ubijala.
U istoj emisiji, međutim, mnogo veća polemika vodila se oko uloge Jova Kapičića kao zamjenika svemoćnog šefa Jugoslovenske tajne službe Aleksandra Rankovića u stvaranju logora na Golom otoku, gdje je bez sudske odluke zatočeno nekoliko hiljada političkih zatvorenika koji za vrijeme rezolucije Informbiroa 48. nisu htjeli da se odreknu Staljina, a okrenuli su leđa Titu. Za Kapičića to je bila izdaja i zato je opravdavao značaj Golog otoka.
Vi Danas, pored svih svedočenja i historiografskih činjenica u ozbiljnoj literaturi, a ne u pamfletima, tvrdite da na Golom otoku nije bilo nikakvog mučenja, da nije bilo torture, da nije bilo zlostavljanja, iscrpljivanja, sedenja na suncu, mučenja, ređu.
To su priče za malu djecu, gospodine. To su priče za malu djecu. Oni su morali da odu tamo jer su bili peta kolona Jugoslavije.
Kako na Kapičićevo poricanje zločina na Golom otoku, koje je malo ko u javnosti prihvatao i razumijevao, gleda njegov prijatelj, istoričar Šerbo Rastoder.
Golootočani su 90. godina postali udarna petica Slobodana Miloševića, postali totalitaristi koji su zagovarali suprotno nešto od onoga što je bila navodno njihova žrtva za drugačije mišljenje. Mislim da je to bitno predijelilo taj odnos Jova Kapičića prema njima i naravno vjerovato iz tog razloga i potrebe odbrane sopstvene pozicije on tu argumentaciju koristio kao nešto što je brojilo njega. Da li je to dovoljno, ostaće da se razriješi.
Na kraju, ko je zapravo bio Jovo Kapičić?
Čovjek koji je u djetinjstvu naučio da jedna zakletva data bilo kome važi za čitav život. I da je Jovo Kapa u ranom djetinjstvu naučio da treba da slijedi nešto što su principi za koje je nekada mislio da su univerzalni i za koje je beskrajno trpio i beskrajno je bio odan.
Smrću narodnog heroja Jova Kapičića Crna Gora izgubila je svog velikog sina i zaštitnika slobodarskog i građanskog, poručio je predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić. General Kapičić je uz vojne počasti u četvrtak sahranjen na Cetinju po sopstvenoj želji u porodičnoj grobnici pored supruge Milene. Sredinom je sedmice Radio Slobodna Evropa otvorio jedan od crnogorskih tabua i to tako što smo objelodanili da je Savjet Evrope upozorio Crnu Goru na neprirodni disbalans između broja rođene muške i ženske djece. Riječ je o nečemu što se godinama zna, ali niko javno ne govori. Nada Drobnjak, predsjednica Skupštinskog odbora za ravnopravnost spolova.
To je pitanje o kome se govori u SKAF-u. U Crnoj Gori žene pričaju o slučajima o kojima znaju.
Iz Ministarstva zdravlja su u međuvremenu priznali da su ovakav trend primijetili u Crnoj Gori u posljednje dvije decenije.
Genetičar i predstavnik Crne Gore u Komitetu za bioetiku Savjeta Evrope Olivera Miljanić saopštila na današnjoj konferenciji za medije da se ljekarima Centra za medicinsku genetiku u Podgorici obraćaju ljudi koji traže prenatalni odabir pola.
Posljednjih 10-20 godina bilo dosta bračnih parova koji dođu sa idejom da bi tako posle ostvarenog potomstva nekoliko djevojčica, nažalost nikad nije bila obrnuta situacija, bi dijete željenog pola, odnosno dječaka. Takvi roditelji su dobijali ne samo informaciju da ne mogu to urade, nego su prolazili čitav jedan proces, koliko je god to moguće, javno zdravstvenog prosvećivanja sa objašnjavanjem rizika.
Ukazala je da se zabrinjavajući 20-godišnji trend poremećaja u broju rođenih dječaka i djevojčica ne može više objasniti samo naukom i sociokulturološkim razlozima. Sa stanovišta bioetike, selektivni abortusi su nedopustivi, ističe Miljanić, i jezikom brojki ilustruje pogubne posljedice.
Na 8000 porođaja, koliko obično Crna Gora ima godišnje, to je 800 dječaka godišnje više. Aproksimativno, nemojte me sad uzimati za svaku godinu. Ako računamo da se generacijski ljudi žene udaju u periodu od 10 godina, to znači da među kandidatima i kandidatkinjama koji će zasnovati svoj neki odnos sa ciljem da stvaraju potomstvo, bit će 8000 muškaraca više.
Problem je prepoznat i on je društveni, a na njemu se smatraju u Ministarstvu zdravlja mora raditi podizanjem svijesti. Genetičarka Miljanić.
To je društvena pojava u kojoj svi zajedno moramo da radimo i zato sam vam rekla da mi je jako drago što danas pričamo o ome.
U prvim reakcijama koje smo na otvaranje ove teme zabilježili, psihološkinja Ljupka Kovačević je zaključila.
A zašto je neko prisiljen da rađa mušku djecu? Zato što je kontekst primitivan. A zašto je kontekst primitivan? Zato što društvo ništa ne radi da ne bude primitivan. A društvo to znači odgovorne institucije i politička elita. Institucije zdravlja, institucije obrazovanja mislim da su potpuno zakazale.
Ove se sedmice zaključila istraga unutrašnje kontrole crnogorske policije, čiji je nalaz ukazao da je bivši direktor policije Veselin Veljović organizovao nezakonit upad u kamp na Zlatici 7 dana uoči lokalnih izbora u Mojkovcu, iza leđa ministru Rašku Konjeviću i aktuelnom direktoru policije Slavku Stojanoviću, i uz priču o NATO integracijama dao im određene predizborne instrukcije. Konsekvence su za sada smjena komandanta SAJ-a Mladena Markovića, koji je, kako kažu, zloupotrijebio resurse, a predsjednik Crne Gore Filip Ujanović Veljovića je kaznio tako što ga je povukao sa mjesta savjetnika u Savjetu za članstvo u NATO, ne i sa pozicije njegovog savjetnika za bezbjednost. Džavid Šabović iz Socijaldemokratske partije je zaključio.
Malo je paradoksalno to što takozvani predsjednik Ujanović, nelegalni predsjednik, bolje da rečem, je svog savjetnika Veljovića smijenio i članstva u istima u NATO, a on bio tamo rad NATO. Ali dobro, takvi savjetnici, tako izabranom predsjedniku, odgovaraju i normalno ga neće nikad uspjeti. Ali ja vjerujem nešto drugo, da ministar mora da istraje do kraja, da utvrdi istinu, da ako se utvrdi istina kao što je unutrašnja kontrola utvrdila, da se obavezno nađu krivci i da odgovaraju. Dosta je bilo priče, hoćemo konačno prave poteze.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O jednoj od tema sedmice koju smo pomenuli u pregledu, koji ste malo čas čuli, danas razgovaramo sa Azrom Jasavić, poslanicom Pozitivne Crne Gore u Crnogorskoj skupštini, advokat i također i ranija i sada borac za ljudska prava. Gospođo Jasavić, Ministarstvo zdravlja je juče priznalo da je u Crnoj Gori već dvije decenije uočena razlika, odnosno disbalans između rađanja djece ženskog i muškog pola. Reagovali su tek sada kada su upozoreni izvana. Kako ovu pojavu objašnjavate?
Ovo je alarm za sve nas. Očigledno da resorno ministarstvo je ovaj negativni fenomen doživljavalo marginalnim i negdje ga stavljalo po strani, da ne kažem ispod tepiha. Ono što je za mene zabrinjavajuće jeste što je izostala i reakcija Instituta za javno zdravlje, posebno Centra za promociju zdravlja, koji po samoj prirodi stvari mora da prati ranjive grupe u koje spadaju djeca, također prati kulturološke karakteristike, stavove zajednice u kojoj živimo, kao i uvjerenja, i predlaže mjere ministarstvu kada uoči neki defekt u društvu, odnosno neku devijantnu pojavu u zdravstvenoj politici koje ministarstvo treba da sprovede kroz normativnu i svaku drugu infrastrukturu.
Nadležni se pravdaju da imaju uređenu zakonsku regulativu koja zloupotrebu medicine u ovakve svrhe, kakav je slučaj u Crnoj Gori, svodi na minimum, a da se zapravo najveće zloupotrebe dešavaju tako što se naši građani, odnosno građanke, jeli, odlaze u zemlje u okruženju gdje su zakoni liberalniji u tom pogledu. Vi kao pravnik i advokat, šta mislite o tome?
Pa ja mislim da se radi o jednom klasičnom izgovoru resornog ministarstva. Ovo je mnogo širi problem od zdravstvenog. Ovo je sociološko-kulturološki problem. Ja rješenje ovog problema vidim prvenstveno kroz ekonomsko osnaživanje žena, jer žene veoma često ovu odluku donose ne zbog njih samih, već zbog pritisaka koje one imaju od muškaraca koji žele muško potomstvo. Tako da vi imate u tom procesu dvije žrtve, to je ranjenu majku koja je oštećena i njenu nerođenu kćerku koju ne da ona nije željela, nego očigledno nije željelo društvo. Toliko o ravnopravnosti žena. Što se tiče ekonomskog osnaživanja žena, ono se može sprovesti na kvalitetan način samo ukoliko vlada donese ozbiljnu strategiju o ekonomskom osnaživanju žena, gdje će biti predviđene ozbiljne mjere i rokovi za njihovu realizaciju. Jedna od prioritetnih mjera morala bi da bude promjena zakona o socijalnoj zaštiti, gdje bi samohrane i razvedene majke imale mnogo veću ekonomsku zaštitu od sada postojeće. Druga bi bila da se izrade kvalitetni socijalni kartoni, da se konačno zna kome je socijalna pomoć u državi Crnoj Gori potrebna, jer su nam poznate zloupotrebe državnih resursa, odnosno zloupotreba socijalnih davanja za glasače, a ne za ranjive grupe, posebno žene koje bi bile spremne i na razvod ukoliko bi bili ekonomski osamostaljene, kada doživljaju vrstu pritiska od svojih bračnih ili vanbračnih partnera I to se dešava u Crnoj Gori, znate, da upravo se formiraju čak i vanbračne zajednice u cilju produžetka vrste sa stanovišta muškog potomstva. I to je prosto negdje poražavajuće. Bez ekonomskog osnaživanja žena u Crnoj Gori i bez ozbiljnih programa na tom planu nemoguće je nešto kvalitetnije uraditi.
Osim države, evo već ste rekli šta bi država sve trebala da uradi, čija je još uloga presudna za edukaciju društva po ovom pitanju? I sami ste rekli ranije da je to duboko ukorijenjeno u tradicionalnom crnogorskom društvu i patrijarhalnom mentalitetu.
Ovo je zapravo problem svih nas i alarm mora biti upaljen kod svakog pojedinca. Ovdje nema posebno odgovornih ni na strani vlasti, ni na strani opozicije, već je svaki pojedinac sam pred sobom dužan da se zagleda introspektivno u sebe, u svoje okruženje i da učini sve što se može na rješavanju ovog devijantnog problema koje je zbog patrijarhalnog crnogorskog društva u kome je muškarac centralna figura sve više obolijeva od različitih sociološko-patoloških fenomena. Jedan od tih je ovaj. Mislim da je parlament organ koji mora u procesu zakonodavnom povesti računa o usvajanju zakona koji će poboljšati ulogu žene. Mislim da će to biti jako teško, jer i parlament je, kao što znate, uglavnom, izuzev 17% žena, zastupljen s muškarcima. I to je jedna poražavajuća činjenica za mene. Također mislim da vlada s provođenjem zakona i donošenjem strategija mora dati puni doprinos na ovom planu, sudovi prilikom primjenjivanja zakona, NVO sektor u podizanju nivoa svijesti građana zajedno sa svima nama oko ravnopravnosti polova, akademska zajednica sigurno i nezavisni intelektualci, jer ovo je jedno od najranjivijih za mene pitanja koje negdje jeste evidentno kao problematično u crnogorskom društvu i odgovornost je na svima nama apsolutno da stvari popravimo na bolje.
Malo često govorili o toj podređenoj, manje više podređenoj poziciji žene u crnogorskom društvu, ali ono što jeste interesantno kad je konkretno ova pojava u pitanju selektivan izbor pola djeteta je da za jednu takvu analizu kojom se to utvrđuje treba prilično novca. Dakle, ovo ne rade uglavnom žene i porodice koje nemaju novca, rade oni koji imaju.
Sasvim je jasno da je to širi problem od problema siromaštva i da je to kulturološko-mentalitetni problem i da nije problem isključivo muškarcima, već i u ženama, ali vjerujte da je muškarac taj koji određuje pravac kretanja crnogorskog društva. To vam najbolje pokazuje i politička scena u Crnoj Gori. Činjenica da se i žene odlučuju za ovu varijantu upravo pokazuje nedovoljnu snagu žene u crnogorskom društvu da se odupre pritiscima i zahtjevima patrijarhalnog uređenja, tradicionalnih okvira i nedovoljnu spremnost i nemoć da bez društvene pomoći i civilizovane akcije probije onu Heseovu koru jajeta iz koje mora izaći kao snažnija i drugačija, modernija, emancipovanija i spremnija da zaštiti sebe, jer abortus prije svega ženske djece ugrožava ne samo nerođene naše kćeri, već i nas u savjesti koja ne spava nakon toga.
Gost u intervju subotom Radija Slobodna Evropa bila je Azra Jasavić, poslanica u parlamentu Crne Gore, poslanica pozitivne Crne Gore, također i advokat i borac za ljudska prava.
Slobodna Evropa.org.
Ni 2013. nije donijela razrješenje neuspjele privatizacije hotela Asu Perazića Dolu, dok vlast želi aneksima značajno da promijeni uslove zakupa nekad najekskluzivnijih hotela na području Svetog Stefana. I dok premijer za narednu godinu najavljuje stotine miliona novih investicija u turizmu, gubici neuspjelih investicija za crnogorski turizam i dalje se gomilaju. Jasna Vukićević.
Nakon što su opozicione partije SDP najavile da neće podržati anekse ugovora o zakupu
hotela Sveti Stefan Miločar i Kraljičina plaža, čiji je zakupac grčka Restis Grupa i Adriatic Properties, vlast ipak aneksima predviđa smanjenje zakupa za trećinu na oko 1 milion eura, manji period godine kada hotel mora biti otvoren i produženje zakupa sa 30 na 42 godine. Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović obrazlaže anekse.
Da li želimo? Ako su nastale neke okolnosti, ako neko želi da dodatno investira, treba da sjednete za sto, vodite ozbiljan, transparentan pregovarački proces i u okviru tog procesa da ponudite određena rješenja i da ponudite argumentaciju za ta rješenja.
Još jedan primjer neispunjenih privatizacionih obećanja hotelskih zakupaca je Hotel As. As je za 2,2 miliona eura prodat firmi Njegaturs, koja je do sada završila samo grube građevinske radove, ali nije usamljeni primjer neuspjelih privatizacije crnogorskih hotela. Doktor turističke ekonomije Rade Ratković podsjeća na hotel Centar u Igalu, Planinka na Žabljaku, hotel Jezera ili Mediteranu u Ulcinju.
Skoro deceniju i pol poslije možemo da vidimo da veliki broj hotela je umrtvjen, srušen, ne radi, a ovi koji su dobro obnovljeni, koji rade, grcaju u dugovima. Tako da efekti privatizacije su ispod očekivanja, a struka je preporučivala da se tako nešto ne radi, jer to ne donosi rezultate, fragmentirane su firme, date su u ruke kompanije ili ljudi koji se prvi put bave tom vrstom djelatnosti.
Štetu učinjenu turizmu i ukupnoj ekonomiji ovakvom privatizacijom tek treba izračunati, ali ono što vlada računa je da će najavljeno ulaganje u turizam narednih godina mobilisati potrošnju od 2,5 milijarde eura kapitala na crnogorskoj obali i tražnju za oko 10.000 zaposlenih tokom gradnje, tvrdi premijer Milo Đukanović.
Dakle, vjerujem da ćemo uspjeti da obezbijedimo i skori početak gradnje golf hotela i golf terena na Luštici i ovdje u susjedstvu projekta u Kumburu, također na nekadašnjoj lokaciji Plavih horizonata, da smo pripremili sve za završnu akciju na projektu Aman Resorta u Crnoj Gori, gdje su praktično već 3/4 projekta realizovane i potrebno je sada ući u završnu fazu gradnje hotela Kraljična plaža. Pri kraju smo sa ugovaranjem projekta sa investitorom iz Abu Dhabija na lokaciji Kraljične plaže između Budve i Bara. Također u završnoj fazi priprema za početak radova na lokaciji Maljevik u Baru.
Nova očekivanja, čak i ako se u potpunosti realizuju, neće anulirati loše privatizacije koje su domaći turizam koštale, procjenjuje se na stotine miliona eura. Raskidi takvih privatizacionih ugovora je jedino što je moguće uraditi kako bi se šteta ublažila, a vraćanje hotela ranijim vlasnicima je za Ratkovića njihova jedina šansa.
Zašto ne bi Budvanska rivijera tražila partnera da naprave zajedničko ulaganje i da naprave novi as, ne as sa onim ambicijama da ide gradnja u more, nego da se pravi nešto što je održivo, što je primjereno lokalitetu, što je primjereno turističkoj tražnji, što može da vrati sredstva uložena u te objekte. A drugo, ja želim da napomenem da mnoge firme, među njima i Budvanska rivijera, imaju dosta vlastitog kapitala i imaju potencijal da prime povoljne kredite i da mogu da ih vraćaju pod uslovom da se to u prave objekte uloži.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na kraju bilježimo udruženje građana Lastavica iz Praga, koje okuplja građane iz država nekadašnje Jugoslavije, predstavilo je češkoj javnosti 7 naslova romana i eseja Miroslava Krleže. Povratak Filipa Latinovića, Hrvatski bog Mars, Banket u Blitvi, tek su neki od dijela velikog pisca koji su u posljednje 3 godine prevedena. Mirjana Rakela bilježi.
Odlučili smo se za Krležu jer ga jednako mogu čitati u Tuzli kao i u Zagrebu, Sarajevu ili Beogradu. Čulo se u četvrtak uvečer u rezidenciji praškog gradonačelnika. O Krleži je mnogo rečeno i napisano, kako o njegovim djelima, romanima, dramama, esejima, pjesmama, ali i političkim uvjerenjima. On sam znao je govoriti kako ga se malo čita, bio je kritičan i prema sebi i drugima i uvijek nezadovoljan. Veliki broj Krležinih djela na češki jezik preveo je Dušan Karpatski. Ako se Krleža teško čita na Balkanu, koliko je on težak pisac i Česima?
Sam se puno namučio, Krležu sam gnjavio pitanjima glupim, jer sam bio mlad, zelen. Pa Krleža mi strpljivo odgovarao na svako pitanje. I tako smo, eto, napravili prvo 9 knjiga kroz 42 godine i sad, zahvaljujući Lastavici, 7 debelih knjiga za 3 godine.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Crnogorska vlada za mobilne telefonske račune preko 5 eura povećava porez za 7%. Ministri nijesu povezani sa kriminalom, ali jesu pojedinci iz ministarstava, izjavio je direktor policije Slavko Stojanović. Na Kosovu počinje naplata carina za robu iz Srbije. Posmrtni ostaci Nelsona Mandele prebacuju se do rodnog mjesta. U Ukrajini danas kontraskup podrške predsjedniku Janukoviću. Mahir Alšani i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Podsjećamo vas i na naš regionalni program u 18 sati.